بسط
Hürmetli dostlar, siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nağmeler verilişini dinlersiniz. Bugünkü verilişimizde İranlı adlım qari Hac Həmid Şakir Nejad haqda söhbət edirik. Və amma söhbətimizin davamında Həmid və Hamid Şakir Nejadın atası Hac Məhəmməd Şakir Nejad ilə söhbət etmişik. Bu söhbətimizdə soruşduq, siz iki uğurlu qarinin bir atası kimi evladlarınızın tərbiyəsində və uğurlu olmalarında nə qədər təsirli olmuşuz? Hac Məhəmməd Şakir Nejad cavablandırdı, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, uşaqlıqda öyrənmək daş üzərindəki qazıntı kimidir. Demək, daş üzərində yonulan bir əsər illər boyu aradan getmədiyi kimi, uşaqlıqda da öyrənən dərslər və mövzular insanın zehnində qalar və böyük yaşlara qədər qorunub hifz olunar. Başqa tərəfdən isə Həzrət İmam Sadıq əleyhissalamdan bir rəvayətdə nəql olunur ki, Quranı gənclikdə qəraət edən kəsin əti ilə qanı Quranla isniləşər və o böyük mələklərlə ünsiyyət tapar. Bu isə birdən-birə olmaz, bəlkə onun üçün zəmin yaratmaq lazımdır. Həmid Şakir Nejadın atası sözlərini belə davam etdirir. Biz çalışmışıq ki, uşaqlıqdan mənəvi əhval-ruhiyyəni evladlarımızda gücləndirək. Ola bilsin ki, onlar Quranla artıq mənus olsunlar. Evdə Quran təlavətlərini səsləndirmək və Quran təlavət etmək bu işlərdən biridir. Başqa tərəfdən isə, bacardığım qədər Quran məhfillərinə getdikdə uşaqlarımı da kiçik yaşlarından aparmışam. Bu Quran cələsələrinin bərəkətinə, Hamid ilə Həmid Qur'anı fəaliyyətlərlə məşğul olub və bu sahədə uğurlu çıxış edə bilərlər. Əziz dostlar, beləliklə, səmavi nəğmələr üçün ayrılan vaxt sona çatır və çox şadam ki, Saadet nəsib oldu, daha bir verilişdə siz əzizlərin xidmətinizdə oldum və bu ümidlə ki, inşallah gələn həftə də siz əzizlərin xidmətində olub və İranlı, əziz və hörmətli adlım qarilərdən biri haqda sizə məlumat verim. Əziz dostlar, gələn həftəyə qədər sağ yaşayın, həmişə şad və təravətli. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Global İstehsal. Salam, xoş gördük, xoşanlar diləyirik hər birinizə, dəyərli daimi əziz dinləyicilərimiz. İnşallah ki, həyatınız daim xoş hadisələrlə dolu olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Bura Qlobal İstehsal verilişidir. Buyurun, növbəti verilişimizi dinləyin lütfən. Verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan başqa bir şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olacağıq. Sizə fikirlərinizdə bizi müşayiət edin lütfən. Yolunuzu gözləyirik. Zəng açın bizə. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının əsası kimi tanınmır və intellektual kapital onu əvəz edibdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati amil hesab edilir. Qlobal İstehsal proqramında sizləri İranın biliyə əsaslanan iqtisadiyyatı və biliyə əsaslanan qurum və şirkətləri ilə tanış etməyə çalışırıq. Bu proqramın bu hissəsinə diqqət yetirməyə sizi dəvət edirik. Geçmiş proqramlarda biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Növbəti verilişimizdə isə Behariyan Sənət İsfahan şirkətini sizə təqdim edirik. Behariyan Sənət İsfahan şirkəti İrandakı fabrik və sənaye müəssisələrinin istifadə etdiyi asılılıqdan çıxmaq və xammal istehsalını yerliləşdirmək məqsədi ilə 1378-ci günəş ili və 1999-cu milad ilində fəaliyyətə başlamışdır. Müasir dünya standartlarına uyğun olaraq ekoloji cəhətdən təmiz materialların dəyişdirilməsi, insan və ekoloji risklərin azaldılması sahəsində innovasiya və kreativlik bu şirkətin digər məqsədləri sırasındadır. Bu şirkət illər ərzində öz məhsullarını dünyanın qabaqcıl və sənayeləşmiş ölkələri ilə sinxronlaşdıraraq dizayn, sınaq və istehsal edə bilmişdir. Bu şirkətin məhsulları İranda polad fabriklərində isti və soyuq yayma, turşu yuyulma xətləri, sinkləmə, qalay, örtüklü və alüminium tökmə və yayma zavodlarında istifadə olunur. Verilişimizin devamında kısaca tasvir olunan bu şirkette istehsal edilen mahsullar sırasında sanayi suvağı, turşu inhibitoru, sanayi yağdan tamizleyici, tabaga sat örtüyü, tabaga sati quruyucu, yağ, tabaga sati xlor ölçmə dəsti, soyuq yayma, yağı və s. Bu mahsulların bəziləridir ki, indi tanış olacaq. Behariyan Sənət İsfahan şirkəti İranda səthlərdən məlumatların yazılması və markalanması üçün lazım olan suvaqların ilk istehsalçısı və bu məhsulun dünyada ikinci istehsalçısı kimi tanınır. Bu şirkət öz məhsullarını müştərilərin sifarişinə uyğun istehsal etmək və istifadə yerindən asılı olaraq lazımı dəyişiklikləri tətbiq etmək imkanına malikdir. Hazırda bu şirkətin məhsulları İran daxilində polad zavodlarında istehlak edilərkən Orta Asiya və Cənub Şərqi Asiyanın digər ölkələrinə ixrac edilir. Turşu inhibitoru bu şirkətin başqa bir məhsuludur. Turşu yuyucu xətlərdə inhibitordan istifadəyə dünyada 70-ci illərin əvvəllərində başlanmış və turşunun növündən və hissələrin növündən asılı olaraq onun üçün müxtəlif formalar icad edilmişdir ki, bu da hazırda turşu yuyucu xətlərdə ümumi əlavələrdən birinə çevrilmişdir. İranda ilk dəfə olaraq İsfahanın Behariyan Sənaye Şirkəti digər bioloji çirkləndirici inhibitorlara ekvivalent və insanlar üçün zərərli olan yüksək effektivliyə və istehlaka malik ekoloji cəhətdən təmiz turşu inhibitorunun layihələndirilməsinə və istehsalına nail olub. Bu yeni inhibitorun ən mühüm üstünlüklərindən biri ətraf mühitin çirklənməsinin olmaması və onun insanlarda kanserogen olmamasıdır. Bu məhsulun digər üstünlüyü onu su ilə istənilən nisbətdə seyrəltmək qabiliyyətidir ki, onunla işləyərkən heç bir qoxu və buxar yaranmır. Qəza zamanı və ətraf mühitə yayıldıqda 24 saat sonra parçalanıb yox olur. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti qlobal istehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Sıradakı verilişimizdə Behariyan Sənət İsfahan şirkətini və bu şirkətin qısaca məhsullarını sizə təqdim edirik. Verilişimizin davamı ilə bizimlə yol bir olun lütfən. Behariyan Sənət İsfahanın istehsal etdiyi digər məhsul sənaye və ya qələvi yağdan təmizləyicilərdir. Soyuq təbəqə istehsal edən fabriklərdə təbəqənin səthindən yağ çıxarmaq lazım olan xətlər yağdan təmizləyici və ya qələvi məhlullardan istifadə edir. Yağın ayrılması üçün ən çox yayılmış usullardan biri İranda və xaricdə bir çox istehsalçının bu məsələdə aktiv olduğu yuyulma prosesində qələvi istifadədir. Bu şirkətin qələvi məhsullarının üstünlüklərindən biri məhlulu təkrar emal etmək və yuyulma zamanı əmələ gələn sabunu ayırmağı mümkün olmasıdır və istehlakçıya məhluldan istifadə etdikdən sonra onu asmaq əvəzinə 75%-ni təkrar emal etmək və yenidən istifadə etmək imkanı verir. Bu şirkətin bu məhlulunun digər üstünlükləri onun tərkibində jelləşdirici əlavələrin istifadəsi və sabunun içində soyuduqdan sonra gölməçələrin çirkab sularının ötürülməsi, borularının tıxanmamasıdır. We'll be right back. برعکس ساتینر اترولمسی بو شرکتن استحصال ettiği دیگر محصولاردان biridir. Əvvəllər alminiyum sinkləşmiş, rəngli təbəqə və hissələrin istehsalı ilə yanaşı kəpək problemi də çox kəskin idi. Kəpəyin qarşısını almaq üçün 70 və 80-cı illərdə kəşf edilmiş ən yaxşı variant insanlar və ətraf mühit üçün təhlükəli təsirlərini tədricən ortaya qoyan altivalentli xromun istifadəsi idi. Bu səbəbdən indi dünyanın əksər ölkələri onun istifadəsini qadağan edib və xromsuz, xrom 3 və ağır elementləri olmayan pasivlər kimi uyğun alternativlərdən istifadə ediblər. Bu birləşmələrin çatışmazlıqları yüksək qiymət, çoxlu istehlak və satin pasivasiyası üçün tələb olunan uzun müddətdir. Bu şirkət İranda ilk dəfə olaraq pasivləşdirici məhlullarını tamamilə yerli bir şəkildə dizayn edə bildi ki, ətraf mühitlə uyğunluq üstünlüyünə malik olmaqla yanaşı bu problemin heç birinə sahib deyil və istehlakçıya imkan verir bu materiallardan istifadə etmək üçün istehsal prosesini dəyişdirsin. Şu yuyucu xəttdən çıxan vərəq son mərhələdə demilli su ilə yuyulur və sonra qurudulur. Vərəq səthinin məsamələri səbəbindən hər hansı bir səbəbdən səthidə müəyyən miqdarda xlor qalırsa, bu turşu ilə yuyulmuş təbəqə üçün əlverişsiz vəziyyət yarada bilər. Vərəq yağla örtülmüşsə, bu da baş verəcəkdir. Buna görə də təbəqənin səthindəki xloru davamlı olaraq idarə etməkdən başqa çarə yoxdur. Dünyada geniş yayılmış usul xəttdən nümunə götürüb laboratoriyaya köçürmək və sonra vərəqin yuyulması və vərəqin səthindən xlorun ayrılması və nəhayət miqdarının ölçülməsidir. Bu proses çox vaxt itirir və əgər nəticə müsbətdir, xətt tərkibində xlor iyonları olan bir çox rolunu yuyub. Bu şirkət dünyada ilk dəfə olaraq xlor ölçmə dəsti və dəst toxuma cihazını onlayn dizayn və istehsal etməkdən Qurur duyur və bu imkanı istehsal xəttinə verir ki, xlor müşahidə olmazsa, dərhal xəttdə düzəliş tədbirləri görsün. Həmçinin 2013-cü ildə ilk dəfə olaraq Behariyan Sənət İsfahan Kompaniyası strateji soyuq prokat neft məhsulunu lokallaşdırmağa müvəffəq oldu. Bu bilik əsaslı məhsul polad rolonların yuvarlanması üçün soyuq yayma xətlərində istifadə olunur. Bu yağın su ilə qarışığı təbəqəni və rolunu yağlamaq və soyutmaq vəzifəsini daşıyır. Bu şirkətin məhsullarının xüsusiyyətlərinə yüksək reduksiya edən məhsullarda yağın, Stresə davamlılığı, əlverişli təbəqə səthinin keyfiyyəti, aşağı yağ istehlakı, aşağı su sərfiyyatı, uzun xidmət müddəti, yuvarlanma parametrlərindəki dalğalanmalara nəzarət etmə imkanı və istehsalda formulanın dəyişdirilməsi imkanı daxildir. Əziz dinləyicilərimiz, növbət verilişimizdə biz Behariyan Sənət İsfahan şirkətini sizə təqdim etdik. Qısaca onun məhsulları və fəaliyyətlərindən danışdıq, sertifikatlarından bir neçə nümunəsini qeyd etdik, üstünlüklərindən söhbət etdik. Növbət verilişlərimizdə başqa şirkətlər və onların üstünlükləri barədə danışacaq. Verilişi hazırladı, prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi Canan Pəsən Sadəqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Yəhrəmanzadə. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Müzik tabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Sonda bunu da hatırlatmak istedim.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Əziz dinləyicilərimiz, İran seyri silsiləsindən daha bir verilişə xidmətinizdəyik. Bu proqramda biz Tehran vilayətinin başqa bir şəhərinə, Pakdəşt şəhərinə gəlmişik. Bu gözəl şəhərin görməli yerləri haqqında sizə məlumat vermək üçün bizə qoşula bilərsiniz. Biz Tehran vilayətinin cənub-şərqində yerləşən gözəl və tarixi Pakdəşt şəhərinə gəldik. Pakdəşt coğrafi baxımdan şimaldan Əlborz və Dəmavənd dağları, qərbdən Tehran Vərəy, cənubdan Vəramin şəhərinin mərkəzi hissəsi, şərqdən isə Semnan vilayəti ilə məhdudlaşır. Qədimdə Pakdəşt Rey düzündə kiçik bir kənd olub, onu Mamazənd adlandırırdılar. Bu ərazidə müxtəlif tayfalar yaşamış və çoxlu müharibələr baş vermişdir. Arxeologlar Pakdəşdə aşkar edilmiş tarixdən əvvəlki əsərləri araşdırıblar və nəticələr Pakdəşt bölgəsinin sivilizasiyasının çox qədim olduğunu və Rey sivilizasiyası ilə müqayisə oluna biləcəyini göstərir. Rey şəhəri dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir və onun tarixi Aryanların İrana gəlişindən başlayır. Araşdırmalar göstərir ki, bu bölgədəki Filistan və Məhdudabad təpələrinin sivilizasiyası 7000 ildən çox əvvələ gedib çıxır. Həmçinin bölgənin ilkin tədqiqatları göstərir ki, eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə, yəni təxminən eramızdan əvvəl 1250 və 1300-cü illərdə bu bölgədə dolusçuluq kimi tanınan sivilizasiya əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf və tərəqqiyə malik olubdur. Pakdəşdəki xarabalıqların qalıqlarında firuzeyi, göy, qızılı və bir çox başqa rənglərdə olan saxsı qab parçaları tapılıb ki, bunlar dilsiz olaraq tarixdən danışır və Pakdəşdin əvvəlki nəsillərinin sənət və sivilizasiyasını xatırladır. Pakdəşdin qədimliyinin başqa bir əlaməti onun kəndlərinin adlarıdır ki, onların arasında Mamazənd, Yebar və s. adlarını çəkmək olar. Tədqiqatçılar bu adları İranda mehr ibadəti dövrünə aid edirlər. Pakdəşt Tehran əyalətinin gözəl şəhərlərindən biridir. Burada hər yerdə gül qoxusunu hiss edirlər. Çiçəklər və bitkilərlə maraqlanırsınızsa, Pakdəşdə səyahət etmək fürsətini heç vaxt qaçırmayın. Pakdəşt bölgəsi, bol cadrut çayı, münasib iqlim və münbit torpaq kimi Allahın bəxş etdiyi nemətlərlə bərəkətlidir ki, bu bölgənin bir çox əhalisini gül və bitki becərməyə vadar edib. Əslində, gözəl güllərin təravəti səhranın əsrarəngiz ekosistemi ilə qarışıb və Pakdəşdin gözəl çiçəklərini bu şəhərin turistləri və səyahətçiləri üçün şirin xatirələr yaradan bir şəhərə çevribdir. Pakdəşt şəhəri 17.000 hektardan çox əkin sahəsinə malikdir və Tehran vilayətinin mühim kənd təsərrüfatı mərkəzlərindən biri hesab olunur. Əkin olunan bu qədər torpağı 1500 hektarında gül çəmənləri əkilir və hər il bu gül bağlarında 1 milyon 200 mindən çox kəsmə gül istehsal edilərək dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac edilir. Pakdəşdə gül çiçək və bitki əkinini artıran kəndlərdən biri də Gülzar kəndidir. 200 il yaşı olan bu kənd Pakdəşt şəhərindən 4 kilometr Tehrandan 20 kilometr məsafədə yerləşir. Maraqlıdır ki, Tehran vilayətində gül və bitki istehsalının 50%-dən çoxu bu kəndə istehsal olunur. Gülzar kəndi İranın əsas gül və bitkiçiliyi mərkəzlərindən biri sayıla bilər. Gülzar kəndinin gül bazarı çox abaddır, çünki onun çiçəklərinin müxtəlifliyi və münasib qiymətindən əlavə çox qalıcı və davamlıdır. Gülzar kəndində istehsal olunan güllər kəsilmiş budaq şəklində 40-45 gün, güldamda isə ən azı 3 ay saxlanılır və başqa-başqa gözəlliklər və başqa heyrətləndirici hadisələr və təbii yerlər, məkanlar bu şəhərdə vardır ki, bizim vaxtımızın azlığı bunların hamısını təsnifatlandırmağa izin vermir. İnşallah növbəti verilişlərimizdə hamısına toxunacağıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyici dostlar. Hər vaxtınız bərəkətli və xeyirlə dolu olsun inşallah. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ir.ir
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişində İslami əxlaqiyyatla əlaqədar İslam baxımından cəng, müharibə və cihadın başlanışı barədə söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalıb dinləyin, lütfən. İslam heç vaxt müharibəni yalnız qan tökmək üçün uzatmır. Düşmən tutduğu işdən peşman olub sülhə razılaşsa, atəş kəsə icazə verir. İslamın müharibəsi müdafiədir və onun odunu söndürmək üçün münasib fürsət axtarır. Məlum tarixə əsasən bütün İslam döyüşlərində ilk ox düşmən tərəfindən atılıb. Görəsən bunlar sərtlikdirmi, yoxsa rəhmət və mərhəmətin son həddidir? Bəqərə surəsinin 194-cü ayəsində oxuyuruq.
Fəmən iqtədə aləykum fəqtədu aləyhi bimithli mətədə aləykum və attəqullahə
Hər kim sizə təcavüz etsə, siz də onun təcavüz etdiyi kimi ondan əvəz açın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah təqvalılarladır. Bu ayədə üç önəmli nöqtəyə işarə olunur. Yalnız sizinlə döyüşənlərlə döyüşə bilərsiniz. Onlarla döyüşəndə həddinizi aşmayın, yalnız zülm və şərləri dəf edilənə qədər döyüşün. Hətta döyüş meydanında da təqvanı unutmayın və bilin ki, Allah Taala təqvalılarladır. Dünyada baş verən bütün müharibələrdə bunlar ən nikbin ölçülər sayılır. Hansı ağıllı insan düşmənə xoşluqla canı, malı və namusunu verməyə razıdır? Qur'an-ı Kerimdə qeyd edilən bu göstərişləri qeyri-addi adlandırmaq insafsızlıqdır.
Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد
قل هو الله أحد لله الصمد
الله الصمد
الله الصمد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له كفوا أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العلي العظيم
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن علي حجة الله
Sehli dostlar, aziz və mümin bacı qardaşlar, iltiması dua edərək siz əzizləri dəvət edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Qarşı tərəfə ilk hücum İslami rəhmət və şəfəqətlə necə uzlaşır? Bu, daha qəddarlıq sayılırmı? Cavab. Bir sıra alim və tarixçilərin nəzərinə əsasən İslamda ilk cihad göstərişi yoxdur və Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə baş verən bütün müharibələr müdafiə xarakterli olub. Düşmənin hücumunu dəf etmək üçün qarşıya gəlib. Misal üçün, müsəlmanlar və Allah pərəstlərlə qarşı-qarşıya durub əhzab müharibəsini başlayanlar müşriklər olub. Onlar Hicazın müxtəlif nöqtələrindən Mədinəyə hücuma keçib şəhəri mühasirəyə alırlar. Müsəlmanlar belə bir vəziyyətdə canları, malları, namusları və etiqadlarını müdafiə etməli idilər. Hansı ağıllı insan başdan ayağa silahlanmış düşmənin İslam peyğəmbəri və müsəlmanları qətlə yetirib, qalan xalqı əsir tutaraq Mədinənin dağılması kimi azğınlıqlarına razı olmağı humanizm sanır. Məyər özünü qorumaq qəddarlıqdırmı? Hünəyn müharibəsində Həzrət Peyğəmbərə xəbər verildi ki, Havazan qəbiləsi ilə müşriklərdən bir qrupu müsəlmanların əsas mərkəz sayılan Mədinəyə hücuma hazırlaşır. Həzrət Peyğəmbər müsəlmanları özlərini və ev eşiklərini müdafiə etmək üçün bir yerə topladı və beləcə Hüneyn döyüşü baş verdi.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aləyhi və əli, Ya Rabbi salli alə Muhammed, يا رب صل عليه وآله يا رب
صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل
Sehli dinleyici dostlar, verilişimizin bu hissesinde Cenab-ı Cedülislam el-Müslümin Hacı Ağa Ruhani Hüseyni'nin buyurdukları söhbətlerini dəvət edirəm birlikdə dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Resulillah ve ala ahli beyti ecma'in. Euzu billah mineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا والآخرة إلا قليل ضمن عرض سلام و درود و فراوان به ارواح طیبه شهدا موضوع صحبتمیز و بحثمیز جهادن رابطه سنددی چه جهاد و قتال محاربه بیر موضوع مهمد اسلامدا چه عزت مسلمانناری دائمی حفظلین و اقتدار مسلمانناری همیشه ساخلین عبارت دامنان چه امت اسلامی و خالقی چه به هر حال İslam adı onun üstündədir, gərək əmələn, bunu bilə ki, gərək mücahid ola, mübariz ola, dər müqabili düşmənlər istiqamət eləyə, ta piruzi ələ gətirə və izzət İslami hifz eləyə üçün Allah buyurur, Lən yəcəlallahu lil kafirinə ələl mümininə səbilə. Allah qərar verməyib bu ki, kafirlər, müsəlmanlara müsəllət olsunlar, yol tapsınlar. Və biz şərəf o izzətimizi gərək cəhadla hifz eləyək ki, Peyğəmbəri buzurguvar İslamdan da nəql olunub bu rivayət ki, buyurur, Oğzu turisu əbnaəkum məcda. Zəng eləyin, müharib eləyin, düşməninlə ta ayəndə nəslilərzə və oğladıza İzzət o və əzəmət yaradın. Məcd o əzəmət dər vaqı olara izi qoyun. Tarixdə səbd olar. O milləti ki, mücahid o, mübariz ola, cəhad dər rahi Allah eləyə və icazə verməyə düşmən ona müsəllət ola. O millət həm dünyada əziz olar, həm Allah yanında əziz olar. Cəhad və vacəyə Cəhad o mübarizə rişə cəhddən ya cuhddəndir ki, be mənayə məşəqqət, zəhmət və bu üç insan təvanından istifadə eləyə və mücahidə, yəni insan təvanını düşmənin müqabilində icriyə qoya, əməli eləyə, zahir eləyə, düşmənə qələb eləyə və Mücahid özü bir dana ərzişdir İslamda və mümtacərək fi səbilillah ola şərti dər vaqi cəngəhəyi İslami qeyri cəngəhəyi İslami nə həman budur ki, müsəlman Allahdan xatirə cəhad edir. Allah yolunda həqdən, ədalətdən, məmləkətindən, toprağından difa eləməkdən xatirə ki, izzət yaradır müsəlmanlara, o dər vaqə ərziş olur. Qital ki, onun dər vaqə müqabilindədir. Qital həm müsəlmanın tərəfindən ola bilər, həm kafirin tərəfindən ola bilər. Və hər ikisinə qital dər vaqə sit gələr. Bəliza, görürük ki, cəhad şərən معنای شرعی اصطلاحی جهاد بود که الجهاد و شرعا بذل النفس و المال و الوسع فی اعتلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر ایمان بیان النبته. یعنی جهاد شرعا انسان جانانی بذل لماخ مالانی الله یولوندا ورماخ و کلمه لا اله الا الله و اسلامی اوجاتماختی و ایمانن آثاریدی شعائر ایمانناندی. یعنی birinin imanı olsa در واقع جره اهل جهاد و مبارزه ده اولا. او یرده که اسلام خطر دادی ایمان زیر سوال دی و انسانا واجب دی که دفاع الاسین، دفاع امر مشروع دی، دفاع بر امر مقدس دی و هر مسلمان لازم دی که دفاع الاسین. آیه شریفه که من قرائت لدیم توبیخ الیر او مسلمانلاری که دشمن اونا مسلط اولا اتوره اوینده باخا حرکت الامیه. قرآن سوره توبه ده آیه 38 بویرور ای او مسلمانلاری که ایمان جاتمسوز، یا ایها الذین آمنو ما لکم ازا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اساقلتم الالعرض. زمانی که سیزی جنگه دعوت الیلر و حرکت الماغا دعوت الیلر دشمنین مقابلنده که مبارزه الیسیز زهاد الیسیز نیه یابشمسوز یره. یعنی مادی olmuşuz، دنیاوی olmuşuz، دنیا پرست olmuşuz و ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره. آیا آخرتی رها الامسید فقط دنیانن زندگانلیغینا رازی olmuşuz؟ در حالی که فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، دنیانم نعمتداری از نسبت آخرته. اگر جهاد الیسیز مقام مجاهدت ده به هر حال یا مترو اولاسیز یا شهید اولاسیز جزا الله ورر، اجر و پاداش الله ورر و آخرت همیشلیخ دی، در حالی که دنیا در واقع موقتی بیر زندگانلیق دی و بیر گون بلاخره علمیزدن گلیجاق. انشاءالله که امیدواریق تمام مسلمانلار دشمنان دینین مقابلنده استقامت الیلر و بو امر جهاددان بهینه استفاده الیلر تا عزت اسلامینی و شرف غیرت مسلمانلاری حفظ حمایتده قرار بیرلر. و السلام علیکم رحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
İslamın ilk müharibələri arasında yalnız Xeybər müharibəsi ilk cihad kimi təsəvvür olunur və o isə tarixi araşdırmalarda aradan qalxır. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cihadla bir çox hadisələrdə rolu gizli qalan qarşı tərəfə tutarlı cavab vermək istəyirdi. O zaman fitnə fəsad ocağı sayılan Xeybər qalaları müsəlmanların önündə böyük sədd idi və belə mərkəz dağıtmaq ilk cihad sayılmır. Bədr müharibəsi də bu qəbildəndir. 2-ci hicri ilində Bədr müharibəsi adlı iki hadisə baş verdi. Biri kiçik Bədr, digəri isə böyük Bədr adı ilə tanındı. Döyüşü İslam düşmənləri başladı. İslam peyğəmbərinə xəbər verildi ki, Məkkə müşriklərinin böyüklərindən bir neçəsi Mədinənin həndəvər bölgələrinə hücum edib, müsəlmanların dəvə, qoyun və əmlakını qarət edərək Məkkəyə qaçırlar. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dərhal bir dəstəni onların ardınca göndərir. Onlar düşməni Bədr məntəqəsinə qədər təqib etsələr də yaxalaya bilmirlər. Bu hadisə kiçik Bədr adı ilə tanınır. Elə həmin il yenə bir müddətdən sonra Məkkəlilərin yürüşü nəticəsində böyük Bədr döyüşü baş verir. Məkkənin fəthi də İslam peyğəmbərinin önəmli addımlarından biridir. Bu addımla İslam düşmənləri və müşriklərin mərkəzi dağıdılır. Demək olar, müsəlmanlar məruz qaldıqları bütün çətinliklər və döyüşlər həmin yerdən idarə olunurdu. Bir də ki, Məkkənin fəthində əsla müharibə baş verməyib. Müşriklər müsəlmanların böyük ordusu qarşısında döyüşsüz və tələfatsız təslim oldu. Bir çox tədqiqatçılar və tarixçilərin nəzərinə əsasən İslamın əvvəllərində baş vermiş müharibə və cihadlar müdafiə xarakteri daşıyırdı və onlardan heç biri ilk cihad adlanmır. Bunu Qur'an ayələri çərçivəsində də aramaq maraqlıdır. Misal üçün Tövbə surəsinin 13-cü ayəsində oxuyuruq.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة
Məyər siz andlarını sındıran, peyğəmbəri öz yurdundan çıxartmaq fikrində olan, həm də sizinlə döyüşə birinci dəfə başlayan bir qövm ilə döyüşməyəcəksiniz? Ayədə qeyd olan sizinlə əvvəl müharibəyə başlayan ifadəsi baş verən müharibələrin ilk cihad deyil, müdafiə xarakterli olduğunu göstərir. Tövbə surəsinin 4-cü ayəsi də uyğun məsələyə başqa bir sübutdur. Allah-u Teala müşriklərlə barışmaz olduğu və onlarla döyüşə icazə verildiyini elan etdikdən sonra bir qrupu istisna edərək buyurur.
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
عهد bağladığınızdan sonra size karşı əhdlərinə bir əskiklik etməmiş və sizin əleyhinizə heç kimsə köməklik göstərməmiş müşriklər müstəsnadırlar. Onlarla müddətlərinin sonuna qədər əhdlərini tamam edin. Şübhəsiz ki, Allah təqvalıları dost tutar. Bu ayədəki ifadələr göstərir ki, müsəlmanlar əhd peymanlarını pozmayan və onlarla birbaşa döyüşənlərlə həmkarlıq etməyən, başqa ibarətlə, onlar tərəfindən təhlükə gözlənilməyənlərlə döyüşməsinlər. Qisası, müsəlmanlar ilkin olaraq döyüşə başlamasınlar. Bunu öncə qeyd edilən İnfal surəsinin 61-ci ayəsi də təsdiqləyir. Ayə müsəlmanlara tövsiyə edir ki, onlara uzanan sülh və barışıq əlini sıxsınlar. Əgər onlar sülh və barışığa meyil göstərsələr, sən də meyil et. Bunun mənası odur ki, döyüşə meyilli olmayan ölkə qövm və xalqları müsəlmanlar tərəfindən hücum gözləmir. Bununla yanaşı, Qurani Kərimdə ağıl və məntiqə uyğun üç növ ilk cihaddan söz açılır ki, İslamın rəhmət və məhəbbəti ilə ziddiyyəti yoxdur.
Mə'al Qur'ani nəhiyyə fi sələmi fəxayrul vəq في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح فيه خطامی.
Değerli dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Aziz dostlar, siz Tebriz Radyosu Meneviyet Sedası'nı dinlemektesiniz. Bu saatte Tebriz Radyosu'ndan Pencere Verilişi'ni dinleyecek.
Pencere.
Salam, hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Tebriz Radyosu'ndan Pencere verilişiyle bir daha sizin kulluğunuzdayız. Azizler, Şemsi tarihiyle Murdad ayının 26. günü İran təqvimində bir əlamətdar gündür. Bugünkü Pəncərə proqramında bu mövzuya toxunub sizi bugünlə artıq tanış edəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. ...1369. Şəmsi ilin Murdad ayının 26-sında İslami İran ölkəsi başuca və azadə əskərlərimizin illər boyu əsir düşdükdən sonra evə dönməsinə şahid oldu. İslam və İnqilab əskərləri İraqın bəs rejiminin dəhşətli və qorxunc məhbəslərində ağır işkəncələrə məruz qaldıqdan sonra İslami ölkəmizə döndülər və bir daha xalqımız öz qardaşlarını bağrına basdı. İraqın İrana qarşı təcavüzü təqribən 8 il uzun sürdü və nəhayətdə İslam əskərləri tam uğur və başucalıqla təcavüzkar düşmənə qələbə çaldılar. Bu arada minlərlə insan şəhid edildi və minlərlə də əsir düşdü. Müharibə sona çatdıqdan təqribən 2 il sonra əsirlər və azadələrin işlərinə baxan bir qərargah təşkil edildi. Bir sıra müzakirələrdən sonra əsirlərin mübadiləsinin müqaviləsi imzalandı və bu qərargah digər orqanların köməyi ilə təxminən 40 min azadə əskərimizi İraqın elə bu sayda əsir düşürdü.